Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda muxolif siyosiy partiyalar emas, uyg'oq siyosiy partiyalar bo'lishidan manfaatdor.
Hozircha yangi prezident siyosiy islohotlarga qo'l urgan yo'q, lekin shu maqomda juda yaxshi bayonotlar berdi chiqishlarida. Umid qilamanki, 1-2 yil ichida yaxshi bo'ladi. Chunki mamlakat ichkarisida iqtidordagi hokimiyatga muxolifat bo'lmaydigan bo'lsa, bu hokimiyat yana o'sha Karimov davridagi tuzumga olib ketkiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda muxolif siyosiy partiyalar emas, uyg'oq siyosiy partiyalar bo'lishidan manfaatdor. Mirziyoyevning tanqididan so'ng uyg'ongan siyosiy partiyalar o'z faoliyatlaridagi mudroqlikni tan olishmoqda. Jamoatchilikka elektorat manfaatlari va hokimiyat uchun kurash va'dasini berishmoqda. Prezident tashabbusini qo'llab-quvvatlash siyosiy partiyalarning asosiy shioriga aylanayotgan bir sharoitda uyg'onayotgan jamiyat demokratiyaga emas, turg'unlikka qarab ketishidan xavotir mavjud.
Endi shu siyosiy darajadagi muxolifatni O'zbekistonda ichida yangi yoshlar tashkil qilish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev uyg'oqlikka da'vat etayotgan rasmiy partiya yetakchilari orasida unga muxoliflar yo'q. Garchi bu yetakchilar prezidentlik saylovlarida Mirziyoyevga muqobil nomzod sifatida ishtirok etishgan bo'lsa-da, ular orasida prezidentga ochiq muxoliflar yo'q. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat yetakchilari ham bu partiyalarning so'nggi paytda televideniyadagi muhokamalarda qatnashayotgan faollari ham asosan prezident Mirziyoyev tashabbuslarini qo'llash bilan jamoatchilikka tanilmoqda. Mirziyoyev tanqididan so'ng rasmiy partiyalar orasida boshlangan faollik bu partiyalarning Karimov davridagi o'zaro muxoliflik kurashini eslatadi. Faqat bugun davr o'zgargan. Prezidentlikka Shavkat Mirziyoyev kelgan. Rasmiy partiyalar endi yangi yurtboshining chaqiriqlariga moslashishga urinishayotgani kuzatiladi.
Mana shu parlament 7,5 yildan beri faoliyat olib o'tayotgan bo'lsa, bir prezident ma'ruzalaridan keyin o'zimga savol berib qaradim. Buni albatta shu bizning g'oyalarimizni xalq chuqur biladimi degan savol men ham ko'nglimda o'tdi va tahlil qilib ko'rdim. Partiya saylovoldi dasturlarimizni ko'rganimizda, harakat dasturlarimizni ko'rganimizda juda ham berga ajoyib g'oyalarni qo'yganmiz, shu atrofida ishlaganmiz. Lekin hozir o'ylab qarasam, biz o'sha teskari piramidada ishlab turganligimizni his qilyapmizda. Asosiy ish tepada bo'lib turibdi. Keyin biz quyiga borganimizda, ayniqsa o'sha mahalliy kengashlar darajasiga tushib borganimizda bir narsani chuqur guvohi bo'ldikki, biz mahalliy kengashlarda hali boshlang'ich partiya tashkilotlari bilan ishlash darajasi juda pastligini his qilyapmiz. Boshlang'ich partiya tashkilotlariga partiya a'zoligiga qabul qilinadigan odamlarni majburiy stavka yeganligimizni ba'zan his qilyapmiz.
Deydi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi faoli, parlament deputati Sattor Rahmatov siyosiy partiyalar yuzasidan televideniyada o'tgan muhokamada. Mirziyoyevning rasmiy partiyalar haqidagi tanqidi avvalroq parlament va siyosiy partiya vakillari bilan Toshkent shahrida o'tgan uchrashuvda kuzatilgan edi.
Masalan, Xalq Demokratik partiyasi o'zining pensionerlar, kam ta'minlangan aholi qatlamlari manfaatlarining himoyachisi sifatida namoyish etadi. Lekin xolisona aytadigan bo'lsak, partiya shu maqsad yo'lida haqiqatan ham amaliy ish olib borayaptimi?
Degan prezident O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini o'z dasturi va elektorati taqdiriga nisbatan befarqlikda aybladi. Mirziyoyevning siyosiy partiyalarga nisbatan bildirayotgan bu tanqidlari aslida marhum Karimov munosabatdan keskin farq qilmaydi. O'zbekistonni chorak asr davomida boshqarib kelgan Karimov ham o'z vaqtida rasmiy siyosiy partiyalarni raqobatga, hatto muxoliflikka ham chaqirgan, bu borada bir nechta qonunlarni imzolagan edi. Mirziyoyevning harakatlar strategiyasi dasturi ham siyosiy partiyalar faoliyati haqidagi qonunga o'zgartirishlar kiritishni, davlat boshqaruvida ularning o'rnini kuchaytirishni maqsad qiladi. Ta'kidlash joiz, Mirziyoyev Karimovdan farqli ravishda ayrim islohotlarni amalga oshirmoqda. O'zbek matbuotida jonlanish mavjud, muammolar haqida gapirilmoqda. Davlat idoralari xalq bilan bevosita muloqotda. Uzoq yillar qamoqda saqlangan bir nechta siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Aksariyat siyosiy faollar, minglab namozxonlar hamon qamoqda qolayotgan bo'lsa-da, jamiyatda uyg'onish davri mavjuddek. Siyosiy raqobat mavjudligi bu uyg'onish davrining asosiy ko'rsatkichi bo'lishi mumkin edi, ammo mamlakatda muxolif partiyalar yo'q. Xorijga chiqib ketgan faollar bu o'zgarishlarni chetdan kuzatishmoqda. Ichkarida muxoliflikka da'vogar faollar o'zgarishlar yo'qligidan shikoyat qilishadi. Abdulla Tojiboy o'g'li muxolif siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazishga urinib kelayotgan faollardan. Oliy o'quv yurtlarida uchrashuv o'tkazish harakati to'sqinlikka uchragan. Adliya vazirligi uning arizasini bir necha bor rad etgan.
Men o'sha partiyamni bu yerda to'sqinliklarga uchragani uchun oxir majbur bo'ldim. Ularni xatti-harakatlarini men shunday baholadimki, aynan mana mashinalarda O'zbekistonni ta'niga do'q tushirayotganlar, mana shularda xalq bilan hukumat o'rtasida qandaydir bir nizolar chiqarib, uni ichidan portlatmoqchi bo'layotgan terroristlar degan mazmunda shahar milliy xavfsizlik xizmatiga shikoyat bilan murojaat etdim. O'sha menga to'sqinlik qilganlarning ustidan. Adliya vazirligidan tashqari mana o'sha haligi tashkilot rahbarlari, o'sha oliygoh, o'sha rektor, prorektorlari, sudlar, prokurorlar, sudlarga ham murojaat etdim, ularning ustidan shikoyat qildim. Sudlar, prokurorlar, bularni hammasini ko'rsatdim-da.
Deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. O'zbek muxolifatining aksariyati xorijda, ular mamlakatdagi jarayonlarni tashqaridan kuzatib kelishmoqda. O'ktam Ahmedov xorijdan turib O'zbekistondagi jarayonlarni kuzatib kelayotgan muxolifatchilardan biri. Uning fikricha, prezident hali siyosiy islohotlar boshlamadi.
Hozircha yangi prezident siyosiy islohotlarga qo'l urgan yo'q, lekin shu maqomda juda yaxshi bayonotlar berdi chiqishlarida. Men umid qilamanki, bir yil, ikki yil ichida yaxshi bo'ladi. Chunki mamlakat ichkarisida iqtidordagi hokimiyatga muxolifat bo'lmaydigan bo'lsa, bu hokimiyat yana o'sha Karimov davridagi tuzumga olib ketkeladi. Yo'q, men umid qilamanki, mustaqillik davrida tug'ilib voyaga yetdi bir avlod. Bu avlod juda ko'pchiligi yoshlardi. Chet ellarda o'qidi, chet ellarda madakorlik qilib ishladi, boshqa yerdagi hayotni ko'rgan. Vatanga qaytib kelib, bular solishtirib ko'radi albatta. Solishtirib ko'rgandan keyin qandaydir o'zgarishlar qilish ishtiyoqi tug'iladi. Demak, muxolifat ichkarida bo'lish kerak.
Deydi Ahmedov. O'zbekistonda rasmiy partiyalardan tashqari Karimov davrida faoliyati va faollari xorijga ko'chishga majbur bo'lgan muxolif partiyalar ham mavjud. Uzoq yillik ta'qiblar natijasida ularning aksariyati o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bugungi vaziyatda ko'proq muxoliflik doirasida qolgan partiyalar faoliyati emas, shaxslar ko'zga tashlanadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz Amerikaga yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashrif buyurishi kutilyapti. Mana shu tashrif va bu tashrif davomida o'tkazilishi rejalanayotgan o'zbekistonliklar bilan uchrashuv haqida hamkasblarim Odil Ruzaliyev va Farog'at Eshbekova bilan birga suhbatlashamiz.
Xabaringiz bor, O'zbekiston rahbari shu yil sentyabr oyida Nyu-York shahrida bo'ladigan BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida qatnashish uchun AQShga kelishi kutilyapti. Ana shu munosabat bilan axborot texnologiyalari vaziri Sherzod Shermatov Facebook'dagi ijtimoiy sahifasi orqali AQShda yashovchi o'zbekistonliklarga murojaat qilib, AQShda prezident Mirziyoyev va bu yerda yashovchi o'zbekistonliklar o'rtasida uchrashuv o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi.
Odil aka, mana shu uchrashuvni vazir tashabbus bilan chiqib, o'zbekistonliklardan kimlar qatnashmoqchi? Agar qatnash niyatingiz bo'lsa, o'zingiz haqingizda ma'lumot bering deb onlayn forma qo'yildi saytga va bu menda ijobiy bir taassurot uyg'otdi. Chunki agar xohlashganda buni ommaga oshkor qilmasdan, shu AQShdagi elchixona va konsullik orqali o'zlari tanlab olgan odamlarnigina taklif qilib o'tkazishlari ham mumkin edi, ya'ni tanlovni ommaviy qilmasdan. Demak, bu hukumatning aholi bilan, fuqarolar bilan ishlashida bir ijobiy o'zgarishlar yuz beryapti desak bo'ladimi?
Beozod, savolingizga hozircha ham ha, ham yo'q deb javob bera olaman xolos, chunki mana uchrashuv qatnashchilarini kim saralashiga bog'liq hozir. Nimaga qarab ular tanlab olinadi? Necha kishi tanish bilish faktori bo'ladimi, yo'qmi? Matbuot ana shu uchrashuvda yoritishga taklif qilinadimi, yo'qmi? Mana shularni bilgandan keyingina bir aniq bir shu savolingizga javob berish mumkin. Ammo bir narsani ochiq aytish kerak, o'sha Islom Karimov paytida bunday uchrashuv haqida faqat orzu qilsa bo'lardi. Albatta, Umid jamg'armasi orqali Qo'shma Shtatlar va boshqa mamlakatlarga borgan o'sha umidchilar bilan, talabalar bilan uchrashuv bo'lganini eslaymiz albatta. Ammo Mirziyoyev talabalar bilan cheklanib qolmoqchi emas, turli kasb egalari, professionallar, olimlar va o'zbek jamoasi liderlari bilan uchrashmoqchi.
Demak, sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasi yig'iniga O'zbekiston prezidenti keladi va bunda o'zbekistonliklar bilan uchrashuv tashkil qilish tashabbusi boshlandi. Bu uchrashuvda kimlar qatnashishi kutilyapti?
Menimcha, Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar orasida asosan Nyu-Yorkdan tashqaridagilar ko'proq uchrashuvga talabgor bo'lsa kerak. Sababi Nyu-Yorkdagilar hali ko'pchiligi o'rnashib olmagan, asosan yangi kelganlar, ya'ni o'zbekistonlik muhojirlarning birinchi to'xtaydigan joyi. Tashqaridagilar esa Nyu-Yorkdan tashqaridagi shtatlarda yashaydiganlar asosan joylashib olganlar. O'zbekiston Amerika bilan hamkorlikda bizneslar yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar, umuman investitsiya kiritmoqchi bo'lganlar. Menimcha, talabgorlar asosan Nyu-Yorkdan tashqarida bo'lsa kerak.
Endi geografik joylashuvga qarab bir narsa deyish qiyin, chunki o'zbeklar bilamiz, Amerikada har xil shtatlarda tarqalib yashashadi. Lekin albatta, boy aytib o'tganimdek, asosan mana shu Amerika universitetlarida ishlayotgan olimlar, dars berayotgan professorlar bor shunaqalar. Yoshlar orasida ham, yosh kattalar orasida ham o'z biznesini yo'lga qo'ygan professionallar, har xil turli soha professionallari. Bundan tashqari mana bilamiz oxirgi bir necha yilda Amerikaning turli shtatlarida har xil jamoalar, o'zbek jamoalari shakllangan, o'sha jamoalarning liderlari mana shular bilan asosan uchrashuv bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, o'sha vazir Sherzod Shermatovning onlayn tarmoqqa joylashtirgan ma'lumotiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston hukumati ko'proq o'sha professionallar, ziyolilar, olimlar, bir faollar shu Amerikada o'zini joyini topgan bir insonlar bilan uchrashishni ular demak reja qilishyapti.
Lekin albatta o'sha hali siz aytgan anketani hozir istagan odam to'ldiryapti. Chunki albatta Mirziyoyev bilan uchrashmoqchi bo'lganlar soni juda ham ko'p. O'tgan kuni Facebook orqali o'sha 2005-yil Andijon voqealaridan keyin qochqin bo'lib kelgan bir nechta andijonliklar bilan gaplashdim. Ular ham shu vatanga qaytish ishtiyoqida balkim o'sha uchrashuv ya o'tib qolishsa ana shu masalani ko'tarishmoqchi.
Demak, ular ham qatnashmoqchi, shu uchrashuvda qatnashish niyati bor.
Qatnashadiganlar ko'p, endi necha kishini tanlab olishadi, aynan kimlarni tanlab olishadi, buni menimcha o'sha avgust oxirlariga borganda bilamiz deb o'ylayman. Chunki uchrashuv yanglishmasam shu sentyabr o'rtalaridan keyin ikkinchi yarmida bo'ladi.
Tushunarli. Bu uchrashuvdan asosiy maqsad nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta, uchrashuvdan asosiy maqsad bu hozir aytganimizdek Amerikada shu O'zbekistondan professionallar kim, liderlar kim, kim bilan kelajakda hukumat ishlashi mumkin. Deylik, mana bilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlarida turli xil etnik vakillardan tashkil topgan lobbilar bor. Mana armanlarda juda ham kuchli lobbilari bor, yahudiylarning juda ham kuchli lobbilari bor. Ana shu lobby guruhlari o'zlari tug'ilib o'sgan mamlakat manfaatlarini Amerikada himoya qiladi. Amerika Kongressida, Davlat departamentida, boshqa doiralarda himoya qilib, Amerikaning shu davlatga yordam berishini xohlab o'sha manfaatlarni himoya qiladi. Menimcha hukumatning, mana O'zbekiston hukumatining mana shu uchrashuvdan ham asosiy maqsadi shu. Ya'ni bo'lajak o'zbek lobbichilari kim? Kim bilan ishlashsa bo'ladi? Kim kelajakda bir nufuzli ishlarga joylashib, O'zbekiston manfaatlari uchun Amerikadan turib xizmat qilishi mumkin? Mana shular.
Demak, O'zbekiston o'sha xorijdagi manfaatlarini olg'a surishda shu o'zbek diasporasidan foydalanish bosqichi, mana shuni amalga oshirish darajasiga yetdi hozir deb o'ylaysizmi? Balki xorijdagi o'sha o'zini o'ziga to'q qanaqadir investitsiya kirita oladigan yoki qaysidir ilm fanda muvaffaqiyatga qozongan vatandoshlarni qanaqadir O'zbekistondagi hozirgi islohotlarga hissa qo'shish, balki fikr takliflarini olish maqsadi ham bo'lishi mumkin. Meni shaxsiy fikrim
bo'lishi mumkin, o'sha sarmoya agar mavzusida gaplashadigan bo'lsak bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston, Amerikadagi o'zbekistonliklarni O'zbekistonda sarmoya qilish uchun ularga ularning prezident bilan uchrashuv uyushtirishi shart emas. Eng asosiy narsa O'zbekistonga borib kelishdi osonlashtirsa, hujjatlarni almashtirishdi, rasmiylashtirishdi osonlashtirishsa, O'zbekistondagi ayrim o'sha qonunlarni, soliq kodeksi va boshqa qonunlarni, biznes tadbirkorlar uchun qonunlarni agar osonlashtirishsa, ular bilan uchrashuvsiz ham ular o'zlari O'zbekistonga borib sarmoya qiladi. Lekin mening nazarimda o'sha ko'proq kelajakda. Hozir emas. Hozir lobbichilar ham yo'q. O'zbek lobbichilari ham o'zbek lobbichilar bilan ishlashga O'zbekiston hukumati ham tayyor emas hali. Lekin hozir nima deydi? Bilishda, yani sharoitda bilish, kim bor, kim yo'q, kim bilan ishlasa bo'ladi. Imkoniyatlarini bilish, imkoniyat darajasini bilish shu odamlarda.
Mana Amerikaning o'zida, Qo'shma Shtatlarning o'zida 100 minglab o'zbekistonliklar bor. Ularning orasida, demak, aytganimdek, o'ziga to'q, O'zbekistonga kerak bo'lsa investitsiya kirita oladigan darajadagi insonlar bor, professor, olimlar, ziyolilar bor. Umuman oddiy green card orqali kelgan minglab o'zbek oilalari ham bor. Mana shu Amerikadagi o'zbekistonliklar bugun O'zbekiston hukumatidan nimani xohlashadi?
Endi hozir sizga aytib o'tganimdek, o'sha eng asosan O'zbekistonga borib kelishni osonlashtirishni istaydi ular. Agar osonlashtirilsa, ham O'zbekistonga ularning bilvosita ham bevosita foydasi tegadi. Bilvosita, ya'ni tez-tez O'zbekistonga borib turib, o'sha yerda pul sarflaydi, balkim qanaqadir bir kichikroq bir biznes qilib turishi mumkin, o'sha biznes uchun pul jo'natib turishi mumkin. Endi bevosita deganda, hozir aytganimdek, yana o'sha lobby yoki o'zini Amerikada turib birorta bir katta yirik proyektlar bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar bo'lsa, mana shu proyektda boshqa bir davlatda emas, ya'ni O'zbekistonda qildirish bir imkoni. Hukumatdan yana nimani xohlashadi? Hukumatdan albatta boy aytib o'tganimdek Andijonlik qochqinlarning vatanga qaytishi, 90-yillar boshida Amerika kelib qolgan siyosiy muxolifat a'zolari bor. Ular ham ba'zilari O'zbekistonga borib yoki ishlash o'sha siyosiy faoliyatni davom ettirishni xohlaydi yoki shunchalik vatanga qaytib borib umrini endi o'sha yerda o'tkazishni istaydi. Ular ham O'zbekiston hukumatidan nima deydi, vatanga borib yashashga ruxsat olishni albatta. Bundan tashqari mana eski o'zbeklar deymiz, o'sha Turkiston jamiyati yoki Amerikada mustaqillikdan keyin tashkil topilgan o'zbek jamoalari qanaqadir bir madaniy tadbirlarni uyushtirishda ham O'zbekiston hukumati yordamiga, o'sha O'zbekiston hukumati ishtirokiga muhtoj ba'zida, ehtiyoj seziladi. Chunki shu moliyaviy tomondan bir yordam olishmoqchi bo'ladi yoki umuman tashkillashtirishda o'sha O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligining ishtirok etishini istashadi.
Shu yerda farog'at, siz Amerikadagi o'zbekistonliklar portretiga qanday chizgi bergan bo'lardingiz? Ya'ni Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar bugun kimlar?
Amerikadagi o'zbekistonliklarni bir nechta qatlamlarga bo'lish mumkin. Aytaylik, sovet davridan ilgari kelib qolganlar, sovet davridagi bir qatlam, undan keyin umid jamg'armasi orqali kelgan talabalar, keyingi green kartachilar, butun bir yangi olam. Green karta orqali kelganlarni ham bo'lish mumkin. Ya'ni 10 yil oldingi kelganlar bilan hozirgilarning farqi bor. 10 yil oldingi kelganlar endi ancha joylashib, o'qish kerakligi, mana shu yerda ham ildiz ochish kerakligini tushunib borishyapti. Yangi kelganlar hali hamon chemodan kayfiyatida. Bugun ketamiz, ertaga ketamiz, uy joylarni to'g'irlab, chiroyli qasrlarni qurib ketamiz deb o'ylashadi. O'qiyotganlar, biznes ochayotganlar, umuman joylashib ildiz otib borayotganlar ham ko'p.
Shular orasida nelegallarni ham aytib o'tish kerak, chunki oddiy o'sha sayyohlik vizasi bo'yicha Amerikaga kelib, vizasining muddati o'tib qolib ketganlar bor. Qolib ketganlarning ba'zilari albatta keyinchalik boshqa bir statusni o'zgartirib qonuniy qolgan, boshqalari menimcha aksariyati o'sha hali ham nelegal holatda turli ishlarda ishlayapti. Endi bu o'zbekistonliklarning bir o'sishi, Amerikada o'sishi, rivojlanishi juda ham qiyin, o'qishi qiyin, chunki hujjat joyda emas.
Lekin ular ham O'zbekiston fuqarolari, hukumatdan qanaqadir yordam yoki bir qo'llab-quvvatlov olishni xohlashadi kerak bo'lgan paytda. Umid qilib qolamiz, mana shu Nyu-York shahrida O'zbekiston prezidenti va O'zbekistonliklar o'rtasida bo'ladigan uchrashuvni AQShda o'zbek tilida faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositasi sifatida biz Amerika ovozi ham yoritish imkoniyatiga ega bo'lamiz va mana shu uchrashuv tashkilotchilaridan bizga mana shunday imkoniyat berishlarini kutib qolamiz. Bu mavzu bo'yicha va boshqa masalalarda sizda fikrlar, savollar bo'lsa bizga jo'nating. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tramp ma'muriyati Amerikaga xorijiy tadbirkorlarni jalb qilish dasturini kechiktirayotgani tanqidga uchradi. Biznes yetakchilar fikricha, hukumat bu qarori bilan kashfiyotlar va yangi kompaniyalar yaratilishiga to'sqinlik qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ilg'or texnologiya markazi Silikon vodiysida Trampning so'nggi qarori salbiy kutib olindi. Obama davrida tasdiqlangan loyiha shu kunlarda kuchga kirishi kutilgan edi. U xorijiy tadbirkorlarga AQShga kelib, o'z biznesini boshlashga imkoniyat beradi.
If we don't encourage entrepreneurs to come here from around the globe.
Dunyoning turli chekkalaridan bu odamlarga eshikni yopsak, ular boshqa davlatlarga boradi. Bu degani boshqalar yutadi, Amerika orqada qoladi, deydi sarmoyachi Keyt Mitchell. Chet ellik tadbirkorlarni jalb qilish tashabbusini Obama Oq uyni tark etish arafasida ma'qullagan edi. Ichki xavfsizlik vazirligi uning boshlanishini 2018-yilga qoldirish va keyinchalik bekor qilish taklifi bilan chiqqan. Loyiha doirasida har yili 3000 xorijlik biznes ochish uchun Amerikaga kelish huquqini qo'lga kiritgan bo'lardi. 2.5 yil yoki undan ortiq vaqtga. Shart shuki, ochiladigan kompaniya amerikaliklarni ish bilan ta'minlashi va kamida $250,000 beradigan sarmoyachi topishi zarur.
Tal vez esas 3000 personas después con un efecto dominó podrían haber creado millones.
3000 ishbilarmon millionlab ish o'rinlari yaratishi mumkin edi. Bu siyosiy qaror iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq, deydi biznesmen Alejandro Carrasco. Ichki xavfsizlik vazirligiga ko'ra, programma keyingi bahorgacha kechiktiriladi, chunki yangi immigratsion loyihalar uchun mablag' yo'q. Investor Fernando Franco dedi ki, Silikon vodiysi baribir eng uddaburo insonlarni jalb etishda davom etadi.
If they're successful and they get some funding, they can get a visa to stay here. So
agar tadbirkor haqiqatan muvaffaqiyatli bo'lsa va sarmoya topa olsa, Amerika vizasini olishi qiyin emas. Albatta, bu dastur ham ishga tushishini istaymiz. Talantlar hamisha yo'lini topadi, deydi u. Izlanishlardan bilamizki, AQShdagi eng yuqori qiymatli kompaniyalarning 60%ini birinchi yoki ikkinchi avlod immigrantlar ochgan. Xususiy startaplarning 50%iga ham muhojirlar asos solgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last slow. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.